wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waqtiga talaada ah bisha July ee sanadka 2023 waa 5:20 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa ee dunida waxaad la socodsiinayaan aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Laascaanood oo ka hadlay saameynta joojinta hay'adda MSF ee joojisay adeegyadii isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa ka bixitaanka MSF isbitaalka guud ee Laascaanood sababtoo ah haddeer isbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa ee waxaa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda ee kusoo dadka kusoo dhaawacma ay isbitaalku aad ugu shaqeyn jiray iyo bulshada kale qaybaheeda kala duwanba
saraakiish iyo dhamaan ciidamada.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan gudoomiyaha golaha shacabka oo si adag uga hadlay weerarkii shalay lagu qaaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa kulliyadda Jaalisiyad.
Iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si aad ugu farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo. Dembiilayaasha isku dhexgalinaya ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in howlgal la sugayay oo shidaalka lagaga saarayay markab duqoobay oo maraya xeebaha badda casa ee Yemen oo bilaabmay FSO Safer waxay ahayd mowduuc sanado soo jiray oo ay qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantan oo sababay dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan in ay daadato, taasoo 4 jeer ka badan saliidii sanadkii 1988 shirkadda Exxon uga daadatay Valdez oo ku taala gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. Warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda lagu wareejinayo markabka cusub ee loo bixiyay Yemen, taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay sidoo hadalka u dhigay mid adag oo muhiim ah oo looga hortagayo masiibo deegaan oo baaxad weyn. Ciidamada Israa'iil ayaa talaadadan waxay ku dileen daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in mitidiin Falastiiniyiin ah ay ciidamadooda ku toogteen baabuur marayay magaalada Nablus, taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mitidiinta. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. Toogashadan ayaa ah tii u dambeysay ee muujado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin duulaanada Israa'iil, weerarada mitidiinta Falastiiniyiinta iyo xasuuqa ay Israa'iiliyiintu ku hayaan tuulooyinka Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub in ay hubiyaan in aan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucidda aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ku soo rogeen in sareenka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda, isagoo tallaabadaasina ku tilmaamay inay tahay mid aan ka tarjumaynin mabaadi'da Yurub. 5 dal oo ku yaalla bartamaha Yurub ayaa waxay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sareenka Ukraine kaas oo haatan waqtigiisa uu ku eg yahay bisha September 15-keeda hase ahaatee waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhamaadka sanadka madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in talaabo kasta oo waqtiga lagu kordhinayo mamnuucida lagu soo rogay sareenka Ukraine inay tahay mid aan la aqbali karin isagoo sheegay in dalkiisu uu kala shaqeynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira warkii caalamkana waa nagaantaas idinka salaada oo wanaagsan ayaan markale hawad idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay xubinna ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda waxaa su'aalo la iska weydiinayaa sida uu u dhacay saraakiil kuwa amniga ah ayaa VOA-da u xaqiijiyay in saraakiil loo xiray weerarkan su'aalana la weydiinayo warbixintan waxa ino haya Xuseen Barre Aadan
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyad ee magaalada Muqdisho kaasii oo ay mas'uuliyiintii sheegteen kooxda Al-Shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in qofka isqarxiyay aanu ka tirsaneyn ciidanka xoogga dalka balse uu ahaa qof xerada la soo geliyay ciidanka la bartilmaameed sidee ayaa badankoodu ka tirsanaa guutada 16 Oktoobar waxaanay ahaayeen ciidan la xareeyay oo dib loo tababarayay islamarkaana dib loo qalabeynayay oo aan hubaysnayn weerarkan dhacay ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah fasax uma haystaan in ay warbaahinta la hadlaan ayaa VOA-da u sheegay in kiiskan loo xiray 3 sarkaal oo midkood uu yahay gaashaanla sare kuwaasi oo la tuhunsan yahay waxna laga weydiinayo qaabkii uu qofka qaraxa geystay ku galay gudaha xerada weerarkan waxaa ku dhintay ugu yaraan 25 askari waxaana ku dhaawacantay in ka badan 70 askari ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa bishii August ee sanadkii hore bilaabay guluf ujeedadiisu ahayd in dhul ballaaran looga qabsado ururka Al-Shabaab taasi oo ciidamada isbahaystay ay ku guuleysteen gaar ahaan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna weeraro aargudasho ah ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dawladda iyo kuwa ATMIS weeraradaasi oo ay ku dhinteen ciidamo badan dawladda Soomaaliya waxay xilligan sheegtay in ay qorsheynayso dhammaystirka wejiga koowaad ee gulufka iyo bilowga wejiga labaad oo ay ka qaybgeli doonaan ciidamo ka socda wadamada safka hore
aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa amray in baaris lagu sameeyo qarxii ka dhacay kulliyadda jaalasiyad waxa uu sheegay in ay shaki weyn abuurayso in qof is soo midaamiyay ay u suura gasho in uu galo xeradaasi waxa uu sheegay in ay muuqato mas'uuliyad xumo sidoo hadalka u dhigay warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Abdulqaadir Maxamed Cabdulle
gudoomiyaha golaha shacabka haddana ku simaha madaxweynaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa qambaariyay qarxii shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyad qaraxa waxaa geysta qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxaana ku geeriyooday ku dhawaa 25 askari waxaana dhaawac soo gaaray 70 kale
waxaan ambaaleynaynaa falkii fulinimada lahaa naxariis darrada ahaa diin laawada ahaa oo shalay dhaawacadaas ugu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ummadda Soomaaliyeed u shaqeynayay xorriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay in maarkay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhaxgalo oo dadkaas sida lagu dhabaatay aad iyo aad baan u ambaareynaynaa waana ka xunnahay
gudoomiyaha Aadan Madobe ayaa su'aal ka keenay sida ugu suura gasho qofka isqarxiyay inuu gudaha u galay halkay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka ku jira safka dheer gudaha kulliyadda jaalasiyad
waxaa kale rabaa inaan ka hadlo meesha shalay gaas lagu baabiyay lagu qaxiyay meel iska gal iska meel iska iman kar ma aha meel caadi ma aha degan inay naftood u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen dadkoodi dalkood u dhintaan dhiigood u xuraan diyaar ay u ahaayeen di dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed Allah uu naxariis un bay dhihi lahayd yacni waxa niyihuma kama qabi lahayn ayagana waa diyaar inay u shahiidaan u dhintaan ummadooda iyo dalkoodi dadkoodi laakiin in ay xaaladooda joogaan intii bahal maartay fuli ahlunaala la soo daroogay waxba ogeyn soo dhaxgalo oo la helaago runtii wax loo adkaysan kara ma aha meeshaas waxa ka muuqata mas'uuliyad xuma ka muuqata oo maartay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqdii waa ogahay laakiin khaaimiin in arintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arintaas wax loo dulqaadan karana ma aha yaani ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxa ku jiri kara dad aan la garanaynin dad oo maartay hata soo darsadeen yaani argagixisada soo darsatay ayaa ku soo dhexgali kara laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano qof inta iska soo dhexgalo isqarxiyo arintaas shaki weyn ay abuurtay
gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ayaa faray saraakiisha ciidanka inay sameeyaan baaris degdeg ah oo la xiriirta sidoo ku dhaca qaraxa qasaaraha badan geystay kaas oo maantii shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyad xilli ciidamo ka tirsan 14ka Oktoobar uu isku qarxay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa
saraakiish iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amhayaa waxaan farayaa si aad ugu farayaa arintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo dimbiiliyash isku dhaxqarinaya ciidamada qalabka sida oo cadaw ku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha in maartay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meeli amaanka xaladooda dhaxdooda waxaas ama la soo dhaxgalaan wax la aqbali kara ma aha waxaan leeyahay mar labaad mar sidaan ku celinaya jawaab lagu qanci karo in ka soo baxdo meeshaas intaasan rabaa inaan iraado waxaan sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arintan raadkeed iyo waxay tahay oo cad taas ma ofadhiina
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
wali waxaad dhageysanaysaan lahlaanta af Soomaaliga VOA si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington dagaal ayaa la sheegayaa inuu maanta ku dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinaca ah iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab dagaalkaasi oo ka dhacay dowladka degmada Wajid dhinaca kalena ciidamada dawladda ayaa waxay dib u qabsadeen deegaanka goof gaduud oo xaddii ay soo galeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariyaha Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh
maamulka degmada Wajid ayaa guulo ka sheegtay dagaalka gudoomiyaha degmada Wajid Maxamed Macalli Yuusuf oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay weerareen goob Shabaab ay isku urursanayeen kadib markii ay xog ka heleen wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha Wajid in khasaare xoogan uu Shabaab ka soo gaaray dagaalka qaar ka mid ah meedkoodana la keenay degmada Wajid sida hadalka uu dhigay
area degmada Wajid iyo Buurraxle tuulada Buurraxle yimaada meel u dhaxayso oo 15 km degmada u jirsanaan kii qawaarii tahay cadawga ku dhow maaleysanay ayaa xogtooda la helay ciidamada SNA iyo ciidamada ATMIS oo isgarabsanaya halkaas ku weeraray marka sidaas uu dhacay oo halkaas ka dhacay dagaal
marka khasaaraha dagaalka ka dhashay dhinaciina iyo dhinaca kooxda Al-Shabaab
dabcan kooxdu khasaare weyn baa loo geystay maantayto dhimasho iyo dhaawac way leeyihiin ilaa iyo hadeertaan inta la xaqiijiyey 12 dhimasho ay leeyihiin dhimashadu hadda qaar ka mid ah halkan ay yaalaan oo magaalada ay dhex yaalaan jabkoodu umada dhan way daawanaysaa marka dagaal qorshaysan oo wuxuu ahaa xogtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaalaysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaadiidka iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka Boqolbiyo inay ku dhibaataynayeen oo xogtooda dhaaray
dhinaciina ciidamada dawladda iyo kuwa ATMIS maxaa khasaare oo kasoo gaaray dagaalka
dhaawac uu jiraa dhaawacyo way jiraan laakiin ilaa iyo hadda wax khasaarona soo gaaray ma jiraan
kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka iyo guulaha ay sheeganayaan maamulka degmada Wajid dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka ayaa maalimadii shalay dib ugu laabtay deegaanka goof gaduud oo kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen 23-ka bishan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay xaaladda deegaanka goof gaduud ayaa haatan lagu soo warramayaa inay degan tahay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay shalay in ay joojinayso adeegyada isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sababtoo ah amniga iyo xaaladda aan sugnayn oo saameyn ku yeeshay in ay si nabdoon u bixiyaan adeegyada gargaarka caafimaad. Haddaba sidee joojinta adeegan u saameynaysaa xaaladda caafimaad ee magaalada? Wariyaha iyaga Cabdikariim Xuseen Olol ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay bixitaanka hay'adda MSF ay ka baxday isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Ugu horeenna waxaa arrimahaasi ka hadlay Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
MSF waxay ka baxday isbitaalka guud ee Laascaanood kama aysan wada bixin gobolka Sool. Waxay ku hadhay kalabayd oo ilaa 40 kilomitir u jirta Laascaanood oo ay dhowaan qayb ka mida mashruuceeda ka bilowday inay taageerto isbitaalkaas.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelanayso isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ee dhakhaatiirtu ay ka howlgelayeen kabixitaanka ay ka baxday hay-adda dhakhaatiirtan xuduudda lahayn.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa kabixitaanka MSF isbitaalka guud ee Laascaanood sababtoo ah haddeer isbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa waxa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ka socda dadka kusoo dhaawacma ayuu isbitaalku aad ugu shaqeyn jiray, iyo bulshada kale qeybaheeda kala duwanba wuu u shaqeyn jiray. Laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn ay maaragtay ka imanaysaa culayska ka imanaya dhaawacyadaas tirada badan lagu dabiibi jiray ama loogu shaqeyn jiray isbitaalka guud.
Adeegyada kala duwan ee bulshada ay ku caawin jirtay MSF intii ay joogtay muddadii 4 sano ahayd ee ka howlgelaysay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood,
bulshada waxay ka caawin jirtay xilligan dagaaladu ay jiraan iyo xilliga horeba inay isticmaalaan ama ay ka faa'iidaystaan adeegyada kala duwan ee isbitaalka guud ee Laascaanood oo MSF ay bixin jirtay oo ahaa adeeg lacag la'aana. Sidoo kale waxay keeni jirtay dawo iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha kale kala duwan ee supplies kala duwan ee isbitaalku u baahan yahay ayay MSF keeni jirtay oo ay ka faa'iidaysan jireen bulshada, isbitaalka iyo bukaanaduba.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay gudaha shaqaalaha ka howlgeli jiray qaybaha sida weyn oo xoogga u saari jirtay.
MSF waxaa u shaqeyn jiray shaqaale ka badan 100 qof, 100 shaqaale ah in ka badan oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada Laascaanood. Qaybaha ay gacanta ka geysan jirtay ama ay taageeri jirtay waxaa ka mid ahaa qaybta hooyada iyo dhallaanka, qaybta gargaarka degdega ama emergency-ga loo yaqaan, qaybta qalliinka, qaybta caruurta yaryar ee nafaqadarradu ay ku dhacdo. Ma jiraan haddeer dadaal socda oo ah cidii bedeli lahayd, haddeer ma jiro, sababtoo ah arrintu si degdeg ah ayay ku timid. Shalay ayay MSF caddaysay inay ka bixi doonto isbitaalka guud, laakiin waxaa aada loogu baahan yahay maxaa la yidhaahdaa in cidii booska buuxin lahayd.
Hay-adda MSF ayaa waxay soo gaadhay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood 2019 xilligaasoo isbitaalku uu ku jiray xaalad adag, iyagoo qaatay ku dhawaad 100 qof oo qaybaha ay sida weyn u caawin jireen hay-adda hooyada iyo dhallaanka iyo qaybaha dhaawacyada degdega lagu daweeyo, waxayna si weyn wax uga bedeshay dhanka caafimaadka ee degmada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaado. Isbitaalka magaalada Laascaanood uu ahayd lafdhabar daaweynta bilaashka ee dadweynaha magaalada Laascaanood ay ka heli jireen. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyada waxa uu ku meelmariyay ansixinta wax ka bedelista dastuurka Puntland. Warkan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb.
Fadhiga 16-aad ee kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland oo uu shirguduuminayay guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku xigeen ayaa cod u qaaday meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. Qoraal uu soo saaray baarlamaanka ayaa lagu yiri kadib muddo 30 ciise ah oo guddigii loo xilsaaray uu wada tashiyalayasha qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaa goluhu uu u budogalay qodobqodob ka doodista iyo wax ka bedelka dastuurka Puntland, isla markaana lagu soo saari doono faafinta rasmiga. لحنا الحلبان وفديي فديي مانتا عيا كنتوني أفر مدانع وكاميدهي أوبل وقعوديين من المرينتا أنسيحينتا وحكا بدل كدستور كبنتلان لح مدانع عيا ديدي منتشرين عدكا عمستي نوح موسى برجاب VOA قروي
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga
VOA Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
kale caweysi wanaagsan hay'adda atomikada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa waxa ay sheegtay xadii in ay shaqadeedu arkeen in shaqaalaheedu ay arkeen miinooyin lagu xiray xayndaabka dhulka ay ku taalo warshada korontada laga dhaliyo nuclearka ee yiraahdo Zaporizhia warkan ama warbixintan oo ay qortay VOA waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidlanuur
Hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka ayaa sheegtay in shaqaalahoodu ay arkeen miinooyin nooca lidka dadka ah oo la dhigay xayndaabka warshada nuclearka ee Zaporizhia ee dalka Ukraine. Hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in miinada aagaasi lagu arkay Axadii iyadoo la sheegay in lagu aasay dhul gaar ah oo laga ilaaliyo xarunta, balse waxay sheegeen in miinada aan lagu arag gudaha hore ee xayndaabka goobta Ruushka ayaa gacanta ku hayay goobtan tan iyo bilowgii hore ee duulaanka ay ku qaadeen Ukraine hay'adda IAEA waxa ay marar badan ka digtay suurtagalnimada masiiba nuclearka la xiriida oo halkaasii ka dhacda iyaga oo ka walaacsan badbaadada iyo talaabooyinka amniga warshada tamarta nuclearka ee ugu weyn Yurub madaxa hay'adda atomikada caalamka Rafael Grossi ayaa sheegay in lagu wargeliyay in meesha la dhigayo miinadu ay tahay go'aan military oo lagu sameeyay aaga ay ciidamadu maamulaan khubarada hay'adda nuclearka adduunka ayaa sidoo kale sii wada inay la socdaan helitaanka biyaha si ay uga shaqeeyaan qaboojiyeyaasha dhirta iyo qalabka kale ee meesha yaala kadib markii bishii Juun la qarxiyay biyo xireenkii ka khofka kaasi oo saameeyay kaydka u dhow warshada sida ay sheegtay hay'adda IAEA
mahadsanid warbixintaasna waxaa nala socodsiinaysay Sahra Ciidlanuur halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna waa dhinacii heesaha
midan gayaankii oo guurtiday oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtiday oo gees maraaye
inay goyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya Thank you.
jacayl buu haadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl buu haadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya illay garabo la igali maan ku gam ilaaye illay garabo la igali maan ku gam ilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeediyo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaad iyo gurbood xalaal aan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay gaf aan sameeyey gunteeda baara
marka la caawisi wanaagsanna dhageystayaal meel kasta oo aad naga baqlaysaan goor dhow waxa dhageysan doontaan warar iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kalaba marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in howlgal la sugayay oo shidaalka lagaga saarayay markab duqoobay oo marayay xeebaha badda cas ee Yemen oo bilaabmay FSO Safer waxay ahayd mowduuc sanado soo jiray oo ay qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantan oo sababay dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan in ay hadaataan taasoo afar jeer ka badan saliidii sanadkii 1989-kii shirkadda Exxon uga daadatay Valdez gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda laga soo wareejinayo markabka cusub ee loo bixiyay Yemen taasoo la filayo in ay qaadato muddo 19 maalmood ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay sidoo hadalka u dhigay mid adag oo muhiim ah oo looga hortagayo masiibo deegaan oo baaxad weyn u dhacda ciidamada Israa'iilna waxa ay talaadadan ku dileen daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah militariga Israa'iil waxay sheegeen in mitidiin falastiiniyiin ah ay ciidamadooda ku toogteen baabuur marayay magaalada Nablus taasoo keentay in ciidamadoodu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mitidiinta militariga Israa'iil waxa ay sidoo kale sheegeen in ay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari toogashadan ayaa ah tii u dambeysay ee mowjado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin dulanada Israa'iil weerarada mitidiinta falastiiniyiinta iyo xasuuqa ay Israa'iiliyiintu ku hayaan tuulooyinka falastiiniyiinta madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu ugu baaqay dalalka midowga Yurub in ay hubiyaan in aan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucida aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ay ku soo rogeen in sareenka dalka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda isagoo talaabadaasina ku tilmaamay inay tahay mid aan ka tarjumaynin mabaadi'da Yurub 5 dal oo ku yaala bartamaha Yurub ayaa waxay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuuca ee soo dejinta sareenka Ukraine kaas oo haatan waqtigiisu uu ku eg yahay bisha September 15-keeda hase ahaatee waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadka kale awisi wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadan si toos ah idinka imaanayaan magaalada Washington cidii ay seegan inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
soo dhowaada dhigistayaal barnaamijka umuraha Mareykanka jimcihii ayaa xakim federaali ah oo gacanta ku haya kiiska dacwada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan si xun u maareynta dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dawladda federaalka waxay ku dhawaaqday in dacwada kiiskaasi ay bilaaban doonto 20-ka bisha May ee sanadka dambe ee 2024-ka go'aanka ka soo baxay garsoore Eileen Cannon oo fadhigeedu yahay magaalada Fort Pierce ee gobolka Florida waxay muddeysay in dacwad dambiyeedka Trump la qabto wax ka yar 6 bilood oo ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa November 2024-ka. Trump ayaa hadda ah musharraxa ugu cadcad ee hoggaanka u haya 10-iyo musharrax oo u tartamaysa inay noqdaan qofka xisbiga jamhuuriga ku matali doona doorashada madaxtinimada ee November 2024-ka. Dacwadoogayaasha federaalka ah ee u shaqeeya baraha gaarka ah ee dowladda Mareykanka Jack Smith ayaa dhageysi todobaadkii hore dhacay waxay ka codsadeen garsoore Cannon inay muddeyso oo ay ka dhigto taariikhda dacwadda inay noqoto bisha December ee sanadkan laakiin qareennada Trump ayaa sheegay in aan loo baahnayn in waqti xaadirkan la go'aamiyo waqti la dhageysanayo dacwaddaasi dacwadda ayaa markii hore qorshuhu ahaa in dhageysigeeda la qabto 14-ka bisha soo socota ee August لكن دعوه وغياشا اي قرينة ترامب ايا لبضو بكهور يميد ايغو شاقي ان ايسان وليه ايسان وقت ايسكو دياريان ترامب ايا دوان فرين وكو قري بوغا وكول ايا شركة ديسة تروث سوشال واحا وكو شاقي انو قرك اساريه هاي امر لبهاد دعوه لغسو اوغو دعوه داسي ايو شاقي ان اي لحر يوتوكيز كلا وكو سابسان ويرر كي جنوري الليح لبضو كون يكوبي لبعتن كي لغو قادي اقل كا كونغريس كه اي كابيتال هيل Donald Trump ayaa daacwada kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo kuwa gobollo dhowr ah ka socda ku furan yihiin sida uu sheegayo Maxamed Sheekh Hussein oo ka faalooda siyaasadda Mareykanka.
Maxamed waa maxsantahay madaxweynihii hore madaxweyne Trump waxaa lagu haystaa daacwadooyin badan oo ilaa 4 ah marka ayna ku jirta jiiska New York laakiin saddex daacwadood ayaa ugu muhiimsan oo waxa hadda kiisaska ku jiraan waxa ugu muhiimsan dacwada koobaad oo ah dacwadan hadda la furay ee maxkamadeeda sanad soo socda 2024 bisha May ee oo ah dokumenti oo top secret ah ee dokumenti sir culus ay ku qoran tahay oo ka qaatay markii shaqadii uu ka baxay oo u qaatay gurigiisa ee Florida ku yaalla marka taas ayaa hadda aad loo hadalhaya dacwo kale oo muhiim ayaa jirta ee nafaahanteeda oo gobolka Georgia oo doorashadii ku saabsan 2020 dacwadii January ayaa nafaahanteeda way soo socotaa kiiskeeda wali lama sheegin lama cadeynin laakiin sidaasiba uu sheegay madaxweynihii hore Trump warqad oo loo diray marka dacwooyinkaas marka isku soo duubto marka laga tago kiiska New York dacwooyinka kale waa dacwooyin ay dawladda federaalka ku wado marka waa dacwooyin midba midka kale ay ka culus tahay run ahaantii marka la fiiriyo kiisaska ilaa hadda lagu eedeynayo marka waa dacwooyin miisaan xoog leh ku leh runtii marka sharci federaalka loo fiiriyo
haddaba sharciyan Trump si uu wadi karaa ololihiisa doorashada waa kan garyaqaan Cabdiwaxid Qaninle oo mar si horeysay la hadlay VOA oo arintan sharxaya
wax u diiday inuu ololihiisa wada ilaa hadda ma jirto Mareykanka qofka marka la eedeeyo eeda macnaheedu ma aha inuu dambiile yahay qofku waa bilaa dambi ilaa lagu cadeeyo oo arintaas inta maxkamad la gaaro la dhageysto cadeymaha la soo bandhigo lagu helo dambi oo dhameystiran ilaa inta laga gaarayo ololihiisa uu wadan karaa
kiiska dokumentiyada sirta ah ee sida khaldan uu maamulay madaxweyne Trump oo dokumentiyadaasi u sii qaatay gurigiisa ku yaala gobolka Florida ayaa ka mid ah kiisaska ugu adag ee uu Trump wajahayo iyadoo dhageysiga la mudeeyay uu ku soo beegmayo doorashada isreebka ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa taasi oo khubaro badan ay aaminsan yihiin in u badan tahay in Trump uu ku soo baxo uuna noqdo musharaxa xisbiga doorashada madaxtinimada raayi aruurino hadda la sameeyay ayaa dhamaantood wax ay tilmaamayaan in Trump uu si weyn kaga horeeyo musharaxa isaga ku soo xiga haddaba saameyn intee le'eg ayaa arintan ku yeelan kartaa doorashada guud ee Mareykanka Maxamed Sheekh Hussein ayaa mar kale arintan sharxaya
madaxweyne Trump dhaqankiisa iyo sida uu dhaqmayo iyo sidii markuu xafiiska u ahaa intaba uu dhaqmay wax Mareykanka horey madaxdi ka horeysay ay hore u soo sameeyeen ma wax Mareykanka ay arki jireen ma aha wax ku cusub runtii laakiin haddii waxa cusub waxba laga bartaa waxyaalaha laga baranay ay ka mid tahay hadda waxa soo socdo nin intaano daacwado intaano dambi lagu eedeynayo inuu xisbi weyn ka soo dhaxbaxo oo asigu markaas la tartamo madaxweynaha hadda waddanka madaxweynaha Biden oo loo tartamo mar labaad yani xafiiska White House qofka hayn doono 2024 ka dambeeyo yani waa wax aad ajeeb u ah oo wax dadka Mareykanka hore u barteen ma ahan runtii laakiin sida saadaalinta ay tahay waxay u badan tahay madaxweyne Trump inuu ka soo dhaxbaxi doono dadka xisbiga asiga oo ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga gudihiisa ah oo tartan kula jiro oo qofkii madaxweyne Biden la tartami lahaa inuu asiga soo dhaxbaxi doono ayay u badan tahay waayo madaxweyne Trump waxa ku xiran dad badan oo asiga taageerayaal u ah oo hadii qalad uu sameeyo hadduu qalad sameeyo dadkaas taageerayaashiisa mar walba asiga way ku xiran yihiin marka waa macquul weyn u badan tahay inuu ka soo dhaxbaxo mar labaadna asiga iyo madaxweyne Biden ay marka la tartamaan oo sidii 2020kii u tartameen oo kaleeto marka su'aasha ah yaa guuleysan doono waa su'aal kaleeto laakiin waxay u badan tahay madaxweyne Trump ayuu intaas oo dambiye loo haysto inuu kasoo dhaxbaxo haddana dambiyadan loo haysto haddaan la cadeyn in uu yacni wax ila dambiga inta la cadeeyo aan lagu xukumin oo lagu qaadin uma malaynayo inay u dhibayso wax doorashooyinka iyo tartanka maxkamadda uu ku jiro intaba
waa markii ugu horeysay ee xaalad sidan ah ay wajahdo siyaasadda Mareykanka isla markaasina nin madaxweyne soo noqday haddana hoggaanka u haya xisbigiisa uu wajaho dacwado fara badan maxay dhaawac oo taasi u geysan kartaa siyaasadda guud ee dimuqraadiyadda Mareykanka oo loo tiriyo kuwa ugu facaweyn dunida waa kan markale Maxamed Sheikh Xuseen
horta waxaan hore wax hore u dhacay ma aheyn oo madaxdii madaxweyne Trump ka horeeyay hore waxaan kala umaysan sameeynin waa wax cusub laakiin hal ayaa mudan xusuusin ah dimuqraadiyadda Mareykanka ruuxantii way ka xoog badan tahay qof iyo laba iyo wax la mid ah sideedana dimuqraadiyadda nafcaanteeda ayaa waxay leedahay dulduleelo dulduleelada tan oo kale ayaa ka mid ah laakiin Mareykanka institutionadiisa iyo systemka uu ku shaqeeyay intaba way ka xoog badan yihiin qof iyo laba qof iyo group is-arruursaday intaba asoo madaxweyne oo diidan doorashadii 2020 loo guuleystay oo wali diidan ayuu xafiiska ka tagay waxa yeelayeen waxa waa institutionada xoog badan ee Mareykanka gudihiisa ka shaqeeya marka dimuqraadiyadda Mareykanka uma joojinayso qof iyo labo iyo group binne hadda waxa la fiirinaa sharciga wixii legal ahaan ayaa loo eegi doonaa qofka dambiga oo galo iyo sida dambiga hadba loogu cadeeyo marka taas ayaa muhiim ah tan adduunyada maxay u dhimaysaa ah adduun waxba uma dhimayso waayo Mareykanku run ahaantii markii dimuqraadiyadda hadba ay liicato way ka sii xoog badataa waxyaalaha energiga laga helo iyo institutionada in la sii adkeeyo waxna laga barto wixii dhaco ayay caan ku tahay runta waana taa midda adduunyada inteeda kale uga duwan tahay marka ima muuqato inay wax u dhimayso
ilaa hadda Trump ayaa sheegtay in laga xaday 4 sano oo kale oo uu sii joogi lahaa aqalka cad sababo la xiriira waxa ugu yaray wax isdabamarin codidkii dadweynaha sheegashooyinkan oo uu ku celceliyo ayay maxkamaduhu muddo 7 toddobaadyo ah oo ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee 2020 meesha kaga saareen 10 dacwado oo kooxda ololaha Trump ay u gudbiyeen kuwaasi oo ay ku sheegeen in doorashadii guud la xaday garsoorayaasha ayaa si isdaba joog ah u xukumay in khaladaad ka dhacay dhowr gobol oo kooban oo Biden si dirqi ah kaga guuleystay Trump aysan ku filnayn inay kor u qaado natiijadii goboladaasi iska badaa inay ku filnaato inay natiijada u weeciso in Trump uu guusha haleelo barnaamijkii umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga inta waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
هذا يوم هاتسيا هي محمد بشير عبد الرحمن وانا لسعتينا يهي برنامج كي همو رحا مريكان كان كتك لسعتينا والا انت في صماليق الفيو وي وستو صيني تقيماني سميقالة دا واشنطن قدوم ياشا سرعي شينها ياشيقي ان دقالها ودن كودا ووچاها ايوه دباتوين ايوه عقبادا عصوب كديب كولان ايشين افر لباتان قوف كمتك اه قدوم سرعي شينها ايلو يقانوه بلد بورو ismaalintii isniinta warbixintii ay qortay AFP waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Usmaan
Saraakiisha ugu sareysa dalka Shiinaha ayaa sanad walba isugu yimaada dhamaadka bisha Luulyo kulan si ay u eegaan xaaladda dhaqaale ka hor fasaxa xagaaga ee bisha August sanadkan waxay kulmeen iyadoo dib ay uga soo kabsanayaan dhibaatooyinkii COVID-ka oo waddanka labaad adduunka ugu dhaqaalaha badan taas oo qayb ka ah gaabisku yimid kharashka dadka ay bixiyaan ee ay ku adeegtaan kulanku waxa uu tilmaamay in howlaha dhaqaale ee hadda socda uu soo wajahay caqabado hor leh oo ugu wacan tahay baahida gudaha uu ku filnayn caqabadaha shaqo ee shirkadaha qaarkood khataro badan iyo kuwo qarsoon ee meelaha muhiimka ah ka jira iyo jawi adag oo dibadda ah ayaa lagu yiri war laga sii daayay telefishinka dowladda ee CCTV xafiiska ayaa isku raacay isniintii in shiinuhu fuliyo xeerar dhaqaale oo sax ah oo wax ku ool ah oo xoojinaya xeerarka ka hortaga iyo keedka siyaasadda sida uu sheegay CCTV kulanka oo uu madax ka yahay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sidoo kale ku baaqay dadaallo lagu ballaarinayo isticmaalka gudaha iyo hagaajinta siyaasadda hantida maguurtada ah ee waqtiga ku haboon ayaa warka lagu sii daray xog dhaqaale oo aad u liidata ayaa socotay bilihii la soo dhaafay waxna ay sare u qaaday baaqyada mas'uuliyiinta si ay u soo bandhigaan tallaabooyin wax lagu qabanayo arrintaasi Shiinaha ayaa sheegay in dhaqaalihiisu uu kordhay 6.3% rubuci labaad taasoo aad uga liidatay saadaal ay AFP ku sameysay falanqeeyaal sheegina inay gaari doonto 7.1% natiijada niyad jabka ayaa timid inkasta oo marka la barbar dhigo sanadkii hore markii wadanku ay ku dhufteen dhowr mar oo covid dartiis loo xiray magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ku yaala ay hadda wax isbedeleen.
جمال أحمد عثمان هذا يوم هتسيني حي وربحين تاسنا هو حاقرتي وكالة ده ورقة إيف بيها لكتلة سعوتينا والآن تفصو مالي فيه ويه tanaa xadigaysal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kuntu waraasadigaysal waa markii iyo barnaamijka dooda gaaban oo indhu ku eegay la dib u heshiisinta ka bilaabatay meelo ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta uu horseedka ka yahay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed dadku dagaalamay iyo wali beela kale ka wada dawladda federaalku ay taageero u siinayso qaabka ugu wanaagsan ee dib u heshiisinta loo keri karo bise waxa ka haboon ee dib u heshiisintu noqoto mid guud oo dawladda iyo dhaqanka ay ka qayb galaan abuudo adoota ka waxa ku saabsantahay waxa ay garanayaan gudaya Abdulqadir Hussein Maalin Marshaale oo ku sheeldeer ama khabiir ee dib u heshiisinta iyo Maxamed Cali Haaji oo arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ka faanbooda labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxa ku bilaabaya Marshaale
aad aad u faraxsanahay doodan inaan ka qayb galo oo maaragtay oo VOA da marka laga hadlayo dib u heshiisinta waxa weeye madaxweyne Sheikh Shariif madaxweynaha Soomaaliya talaabada uu bilaabay waa talaabo aad u wacan in lagu garab galo oo dawladdu ay ku gacsiiso aysan ku ekaanin halkaasi Soomaalida dhamaan meelaha ay ku wada nool yihiin guud ahaan dhibaatooyinka ka jira waa dhibaatooyinka gaajada waxaana dagaalada keena waxa biyo la'aan iyo cawskii oo isku dagaalayo iyo maaragtay iyo xagga siyaasadda marka tan hadda oo Sheikh Shariif ka bilaabay Hirshabeelle waa mid dhibaatada ay keentay daaqsin iyo waxyaabo la mid ah marka waxaan soo jeedinaynaa waxa wax kale ma aha in la balaariyo oo meel walba oo Soomaaliya dhibaatada ka taagan dadka deegaanka inay u kacaan dawladda inay ku kacaan siiso si loo balaariyo ay dadku u gaaraan dib u heshiisin balaar.
Maxamed Cali Haaji MP aad iyo aad baan u soo dhaweeyaa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweyne hore oo Soomaaliya hawsha uu isku maamulay oo isaga isku amray oo isaga isku diray caaqil wakiil baa yiri wakiil siyaasi dira marka waa is diray oo aan ku maasiin laakiin haddee fidis ka bilaabay waa dir cashiga tan aqrada dunaa dariishadaan umalaynaya waa fiican yahay laakiin halkaas lagama rabo inuu maarad ku ekaado madaxweynihii Soomaaliya waxaan rabaa xataa gooj cadda inuu tago oo kan gardaran uu dhowaa war waa gardaran tahay oo gartaaba waa ka baf laakiin wiinu ka degaa hargeysa ka degaa garowe uu dhahaa maxaa haysan
waa tahay marshaal meelo badan ayay dagaaladu ka socdaan Soomaaliya wax badan baad ka shaqeysay hay'adahan liibana xiriirin kan bi aadalmada iyo nolosha ka soo shaqeysay ma tahay in wasiirashii si meeshii ugu habboonayd ee Soomaaliya ka heshiisay madama meel walba ay fiisada ka taagan yihiin mise in la ballaariyo akamulan Soomaaliya waxa kaliya ay u baahan tahay waxa waa in aad iyo aad loo ballaariyo oo salka hoosana laga soo bilaabo si dib u heshiisiin waarta oo Soomaaliya maadaama nabadii hadda ay ka soo bilqaamayso qiimaragtii leerkii nabadii ay ka soo socoto onsleena ayaa soo socodayna nabadu meel walba gaari doonto laakiin taa waxa mas'uuliyadeeda leh dawladda federaalka aan maaragtay aan ku bogaadinayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo kan amniga saddexduba inay ka wada shaqeeyaan inay ballaariyaan dib u heshiisinta ay dib u eegaan nimanka oo gobol walbaba ama federaalka ha ahaado maamul goboleedyada oo dhaqanka in dhaqanka ku haboon yihiin inay maaragta wada caajood ka shaqayn karaan mise dhaqankii way gabeen shaqadoodii kuwa gabayle in kuwa cusub loo magacaabo oo dadkoodii umaxaan ay maaragtay u turxaan baxaan ay daacad u noqdaan si aysan u imaanin dhimasho iyo maaragtay baraka aad u ballaaran oo caalamkuna ay dib arrintaas ku noqoto oo dibdujin iyo dhibaatooyin badan ay dareen keeni karaan marka in aad laga hortagaan dabaalintaas
Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo madaxweynaha Soomaaliya hore u soo noqday waa uu ka mid yahay odayaasha Soomaaliyeed ee magaca weyn ku leh Soomaaliya waa rusu joogsanaya meel kasta maxaa ku jawaabi madaxweynuhu intuu ka bilaabay Shabeelle kadibna uu qeybaha kale u gudbay waa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed haddii uu madaxweynaha Soomaaliyeed yahay Sheikh Shariif
wadaxweynaha Soomaaliya oo horay waa la og yahay uu siyaasi fikirayo inuu mas'uul Soomaaliyeed yahay gadaha tago dhibaato ka jirta gocada ha tago dhibaato ka jirta maxaa ku yiraahdaa galmudug ha tago dhinac walba maantay hawshaasi uu bilaabay waa hawl aad iyo aad u adag hadduu nooga baahdo hiil iyo hoona ama waa la garataagnahay hadduu reerkiisa wax ka qabtay aad iyo aad buu mahadsan yahay haddii uu reer kale usii gudbaya kaasi fiicanba
waxaad la soo shaqaysay mashaal u hay-adahan dhinaca bini-aadamnimada iyo kuwan dib u heshiisiinta door intee le'eg buu ka heli karaa sheekh shariif sida hadda m b u sheegayo gobollo badan iyo deegaanada badan baa u baahan dib u heshiisiin si loo baahiyo taageero intee le'eg bay hay-aduhu ama dadkan ama dowladdu siin karaan
waxaan qabaa in xasan sheekh uu siin karo madaxweynaha dowladda federaalka kubilgaarka isagoo ka faa'iidaysanaya 40 sano hore uu madaxweyne ka yahay waxaan qabaa madaxweynuhu waa madaxweynaha keliya haddii wax laga sheego maanta cidna uusan helin waxaan odhan karaa marka inuu aad iyo aad dhanka nabadgel dhanka maaragtay dib u heshiisiinta gobollada soomaaliya soomaaliya wey wada hadlaysaa waxaan leenahay mudane madaxweyne hiiraan waxa ka socdo dib u heshiisiina loo eego gedo waxa ka socdo jubbaland dib u heshiisiin ballaaran ha loo sameeyo gedo dhexdeeda luuq iyo meesha la yidhaahdo doolob dib u heshiisiin ballaaran ha loo sameeyo waxaan leeyahay meesha hadda ay ka bilaabtay sheekh shariif in lagu xoojiyo oo intermis wadamada caalamka meesha caalamka inuu madaxweyne u amro uu ka dalbado inay gacan ku siiyaan waxaan rabnaa guusha uu hadda ka gaaray argagixisada oo 150% soomaaliya uu kasoo gudbiyey oo heshibeed laga soo tallaabiyey galmudugna dhowaan laga soo tallaabin doono waxaanu rabnaa inta kalena in lagu wada goobto oo warshamsi lagu wada qaado oo waxaynu rabnaa in caalamku iyo soomaalidu dib u heshiisiin dambe aysan u baahan ay maanta noqoto madaxweynihii u horseeda amniga iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda waarta inaa noqoto
kuulajeegna ugu dambeyntii maxamed cali xaaji maxaad talaa oo usoo jeedinaysaa dadka isku dayaya dib u heshiisiinta soomaalida aad u adag tahay oo wasiyadka ka yahay sheekh shaliif sheekh axmed oo madaxweynihii hore soomaaliya oo dadaaladaas hadda socda isagu qusee
anigu waxaan ogaa oo aad iyo aad ogaa dowladdii federaalka dhaqaalaha ku bixiso la garab istaagay garab istaagtay puntland xagga dhaqaalaha dib u heshiisiintii markii dowladda federaalka cabdulaahi yuusuf ay bilowday shariifkana waxaan leeyahay shariifo waad maasal tahay qorada u soco gada tag goojacata tag garowa tag galmudug tag meelo badan baa lagaga baahan yahay hiil iyo hoono gura garab taaganna dowladda federaalka waxaan leenahay oo shariifkan ka harine dhaqaalaha la garab istaaga
waxaan rabaa fursadan anoo ka faa'iidaysanayo oo nabadeynta soomaaliya ah in aan maanta shacabka soomaaliyeed meel ali meeshay ku nool yihiin aan u bilaabay 3 neef oo halaad oo geel ah in maanta wushiq ilaa beri la geyn doono oo lagu bixin doono in dalka iyo dadka iyo dunyada loo duco qaado iyo wadamada ku hedaarsan nabadda ka bilaabanaysa koonfurta soomaaliya galmudug iyo hiiraan inay meel walba gaarto 3 halaad anaa waxaan u sameeyey mutadawac ahaan inaan ku taageero howlaha laga bilaabo dib u heshiisiinta waxaan ku rajaweynaha ducada inuu ilaahay soomaaliya aqbali doono gudaan
waad mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen cabduqaadir xuseen maalin bashaale oo ah khabiir ku heeldheer arrimaha dib u heshiisiinta iyo maxamed cali xaaji oo nabadeynta iyo siyaasadda ka faanooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabinta ayno joogtayteen markaa wada gudbi doono haddii ilahay raali karo salaayo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan dhegeystayaal intaas uga gudbaynaa haatanna waxaan mar kale dib ugu noqonaynaa heesihii dabacsanaa idaacadda idinku tala gashay waxaan idiin soo qabanayaa heestaal ku dhegeedu yahay armaadiga uurga doonta waxaa ku wada luqaynaya allahu naxariiste faadumo qaasim hilowle iyo fanaanka axmed naaji sacad
Yeah.
adoon ku arkay maanta urtay adoon ku arkay maanta urtay adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urday inaan leesku keen arko eedan ku keene adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urday inaan leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska akaane intaasigay arwaaxiga waaye inaan asturnaana oo iska akaane intaasigay arwaaxiga waaye abbaaye adoon ku arkay maanta urtay adoon ku arkay maanta urtay adoon ku arkay maanta urtay abbaaye adoon ku arkay maanta urtay inaan arimbeen aan kuu sheego iyo ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaar ma loo abuuraanahay inaan arimbeen aan kuu sheego iyo ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaar ma loo abuuraanahay yaay akhli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaate yaay akhli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaate
ibn aadanka maanta waa min beela ajar leh iga dhaaf afka iyo samay allah naxariista faadumo qasim hilowlaya hayd waxaa heystaasi kula luuqaynaya axmed naaji waxaana gabagabo u ahayd baahinteenii caawa idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan tan mar kale kulmayno nabadgelyo